Milé sestry, bratři, vážení přátelé, milá mládeži, dovolte, abych vás přivítal k dopolední pobožnosti, kterou společně zahájíme zpíváním písně číslo 30 Můj tvůrce. Nyní se stišme k modlitbě, na které vás povede bratr Kapounek, a ti, kteří mohou a chtějí, k této modlitbě poklekněte.
Veliký mocný, v lásce přebohatý nás všemohoucí Bože, k tobě přicházíme jako tvoje děti a s upřímnou láskou ti chceme vyznat, že jsme hříšní a že potřebujeme tvoji pomoc na každý den. My tě prosíme jako celé shromáždění o to, aby si byl zde s námi přítomen a připravil naši duši, ducha i mysl k tomu, abychom slyšeli všechno to, co nám chceš každému jednotlivě říct. Prosíme proto o zmocnění Duchem tvým svatým, ale především, ať s láskou dovedeme přijmout a také ve svém životě napravit to, co potřebujeme. Tobě děkujeme za všechno i vidíš náš plán evangelizace i naší osobní činnosti. Tobě dáváme i do rukou a prosíme, abychom to s tvým zmocněním mohli činit na každý den. Sláva tobě za všeliké tvé dobrodění. Amen.
A nyní se stišme a zaposlouchejme se do tónu zborové písně v podání smíchovského pěveckého sboru Můj pane víš. Thank you. Prosím shromáždění, aby povstalo. Zaposloucháme se do textu z Božího slova a prosím Lenku Kohutovou, aby nám přečetla.
Budu číst z Lukášova evangelia ze 7. kapitoly 18. až 23. verš. O tom všem vyprávěli učedníci Jana Křtitele svému učiteli. Jan poslal dva z nich za Ježíšem, aby se zeptali, jsi Mesiáš, nebo máme čekat ještě někoho jiného? Když přišli s tou otázkou, Ježíš právě uzdravoval nemocné, všelijak postižené, osvobozoval spoutané duševními nemocemi, mnohým slepým vracel zrak. Poslům odpověděl, jděte zpět k Janovi a řekněte mu, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, hluší slyší, mrtví ožívají a těm, kteří nic nemají, nabízí Bůh podíl ve svém království. Šťasten je každý, kdo mne neodmítne.
Děkuji. My se tady skloníme ve předu tiché modlitbě.
Dovolte mi, abych ještě jednou přečetl text, který jste slyšeli, tentokrát v ekumenickém překladu. Můžete ji spolu se mnou sledovat v 7. kapitole evangelia Lukášova od verše 18. do verše 23. O tom všem se Jan dozvěděl od svých učedníků. Zavolal si dva z nich a poslal je k Ježíšovi s otázkou. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli, poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim, jděte a zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Slova, která zazněla, jsou součástí vyprávění Lukášova o Janu Křtiteli. O tom, jak byl uvězněn, jak posílá své učedníky za Ježíšem, s otázkou, jsi Mesiáš, máme čekat někoho jiného? A pak také příležitostí k tomu, aby Ježíš Kristus pohovořil o samotném Janu Křtiteli a také o povaze Božího království. V této části evangelia jsou zapsány celkem tři otázky. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného? Pak se Ježíš ptá, to už jsme nečetli, co jste přišli vidět? Přišli jste vidět rákos, který se kývá ve větru? Nebo bohatého člověka oděného v drahých šatech? Nebo snad proroka? A konečně třetí otázka, která je v závěru. Čemu připodobním toto pokolení? Komu se podobají? Původně, když jsem si připravoval dnešní kázání, jsem chtěl hovořit o tom, proč vlastně chodíme do sboru? Proč jsme sem přišli? Tady ta otázka, kterou Ježíš klade o Janu Křtiteli. Koho jste přišli vidět? Co jste přišli zhlédnout? Co vlastně tady hledáte? Po čem toužíte? Už se vám někdy stalo, že jste chtěli někam dorazit a pak jste zjistili, že jste se ocitli úplně někde jinde? Já když jedu z domova na služební cestu, tak mám nacvičené takové trasy, vjedu z té uličky od nás a pak na hlavní silnici odbočím buď doleva nebo doprava podle toho, kam směřuji. A tak se mi jednou stalo, že jsem v zamyšlení odbočil a jedu a směřoval jsem tehdy tedy do Žadce na služební cestu. A když jsem se tak nějak to přemýšlení probral a uvědomil jsem si, kam chci vlastně dojet, zjistil jsem, že jedu po Lovosické dálnici do Teplic, místo, abych tedy jel směrem na Slaný. Nakonec jsem to tedy vyřešil, odbočil jsem tím správným směrem, stálo mě to sice tu časovou rezervu, kterou jsem měl a dorazil jsem do cíle. Doufám, že všichni, kteří jste dnes přišli do sboru, jste sem skutečně chtěli dorazit a také se sem přišli tedy nikoli omylem. Ale když jsem přemýšlel o tom kázání a četl jsem si ten text, tak mě postupně začal oslovovat jiná část toho oddílu. A totiž ta část, ve které se Jan ptá Ježíše, jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat někoho jiného. Otázka příchodu Ježíše Krista je otázkou, která je možná i pro nás adventisty, otázkou aktuální. Kdybychom byli na hodině literatury, tak po přečtení tohoto oddílu by se nás učitel určitě zeptal a řekl by, tak co si myslíte, že autor chtěl tím vyprávěním říci? Co tím ten autor sledoval? Na co se vlastně Jan Křtitel Ježíše ptá? Ptá se Jan Křtitel, Ježíši, jsi skutečně Mesiáš? Jsi ten zaslibovaný, který má přijít? Boží posel, Mesiáš, který napraví všechny věci? Má Jan nejistotu v tom, jestli Ježíš Kristus je ten prorok předpověděný Mesiáš? Nebo se na podkladě otázky, kdo jsi Ježíši, ptá po svém vlastním životě? A ptá se, Ježíši, má moje služba a to, co jsem všechno dělal, má to nějaký smysl? Jestliže ty nejsi Mesiáš, co potom jsem já? Vždyť jsem ten posel, který zvěstoval, hle, přichází Mesiáš, přichází ten očekávaný, přichází Boží beránek. A jestliže nejsi Mesiáš, tak co je s mým životem? Jak si stojím já? A nebo konečně, neptá se Jan Křtitel na to, Ježíši, jestli ty nejsi Mesiáš, neuchyl jsem se já od jediného a pravého Boha? Není moje vyznání to, co jsem říkal, naprosto marné? Když Jan Křtitel vystoupil u Jordánu, tak to byl nevšední zjev. Vy víte, že to byl asketický učitel, že se svým oděvem i způsobem života vymykal tehdejšímu standardu. Podobal se možná Eliášovi svým koženým pásem a oděvem z velbloudí srsti. I také jeho strava byla nevšední. Čteme, že jedl kobylky a med. A s prorockým zápalem začal zvěstovat příchod Božího království. Možná víte, že Židé v té době, nebo v židovství té doby bylo mnoho skupin a každá z nich kladla důraz na něco jiného. Určitě víte, že tam byla skupina Saduceů, která byla soustředěna kolem chrámu a kteří kladli důraz především na chrámovou službu, na obětní systém. To říkali, to je ten pravý důraz v naší víře. Chrám a Hospodin, který je chrámu a chrám, který je centrem bohoslužby Izraele. Víte určitě také, že tam byla skupina farizeů, kteří říkali, ne každý člověk může být v Jeruzalémě a může chodit do chrámu. Důležitá je pravá každodenní zbožnost. A té pravé zbožnosti je možno dosáhnout zachováváním předpisů. Toho, že zákon je rozdělen na jednotlivé příkazy a těmi se ve svém každodenním životě řídíme, i když nemáme možnost obětovat v chrámu. To je to důležité. Víte, že tam také byla skupina esejců třeba a že někteří vykladači považují Jana Křtitele za jednoho z nich, za lidi, kteří žili v uzavřené komunitě, kteří žili velice střídmým způsobem života, až asketickým, žili v poušti a kladli důraz na odříkání a na to, že věrnost je možno zachovávat právě jenom díky přísnému odříkání a přísné hřeho života. Jan se příliš neohlížel na to, co říkají ty skupiny kolem něj. On měl poslání od Pána Boha, věřil tomu poslání a zvěstoval. Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Sám o sobě říká, já jsem hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně. Nedbal ani příliš na loajalitu k světské moci a konec konců v době, kdy se odehrává náš příběh, tak je ve vězení, protože kritizoval vladaře za jeho nemravný způsob života. Myslím si, že Jan s tou otázkou, kterou míří k Ježíši, si ani tak nestěžuje na svůj úděl, na úděl mučedníka, protože proroci ve všech dobách byli svým způsobem mučedníci a byli připraveni na to, že lidé jejich poselství možná nepřijmou. Ale ta otázka, mělo nějaké moje snažení, nebo to moje snažení, které jsem dělal, to mé odříkání, to napomínání lidí u Jordánu, má to nějaký smysl? Mělo to nějaký hlubší smysl? Nebo to bylo jenom prázdná slova? Uvědomme si totiž, že Ježíš, když začal působit, část učedníků přechází od Jana k Ježíši a Ježíš jde trošku jinou cestou, než jakou zvěstoval Jan. Jan hlásal cestu pokání, cestu odříkání a cestu obrácení a dokazoval to i svým životem. A když přichází Ježíš, tak najednou na otázku, kolikrát se máme modlit, postit, říká, dokud je tady ženich, tak se nemusíte postit. Na další otázky, které mu kladou, ukazuje se, že Ježíš odpovídá možná jiným způsobem. Hovoří o Božím království jako o království pokoje, nikoliv o království plamenného soudu a ohnivého odsouzení. Jak tedy Jan sám sebe hodnotí vzhledem k Ježíši? Možná dneska tomuto hodnocení říkáme identita a možná si taky takovou otázku klademe jako křesťané nebo jako adventisté. Kým vlastně jsme? Dovolte mi, abych to ilustroval jedním takovým krátkým příběhem. Možná jej znáte v trošku jiné verzi. Já jsem si tedy neopsal z originálu a to, co mi jak si se zapsalo do mé mysli, tak to vám chci teď tlumočit. Vypráví se, že jeden židovský rabín Meir měl sen, ve kterém se ocitl před Božím soudem a stojí před tou Boží soudnou stolicí a Hospodin se jej ptá tedy: tak Meire, Meire, proč jsi nebyl ve svém životě jako Abraham? Řekni mi, proč jsi ve svém životě nebyl jako Abraham? A on mu odpovídá: Nejvyšší, já jsem nemohl být jako Abraham. Víš, Abrahama si povolal k tomu, aby byl otcem věřících. On projevil velkou víru a vyšel z té Mezopotámie. On se stal otcem všech věřících, on ti důvěřoval za všech okolností a mě si tak velkou víru nedal. Já prostě nemůžu být jako Abraham. A tak přijde další otázka a říká: tak Mejere, tak mi řekni, proč jsi nebyl aspoň jako Mojžíš? A ten rabi zase říká: víš, pane, Mojžíš se si zachránil z Nilu a povolal si je k tomu, aby vyvedl Izrael z Egypta a pak si mu dal svůj zákon a on ho dal tvému lidu. Jak by si po mně chtěl, abych byl jako Mojžíš? A pak se ho pán Bůh zeptal: Mejere, a proč jsi nebyl Mejerem? A tehdy ten rabi říká: a co já mu odpovím? Kým jsem vlastně byl? Kdo jsem? Otázku potom, kým vlastně jsme, nebo po své vlastní identitě, i v oblasti víry a křesťanství si člověk zřejmě neklade každý den. To nejsou běžné otázky, kterou každý den řeší, nebo běžná otázka, kterou řešíme každý den. Možná si někteří lidé nekladou vůbec, možná v otázce své identity jsou si jistí a tuto otázku nikdy si nepoložili. Nebo jsou možná lidé, kteří si myslí, že se tím nemá cenu zabývat. Ale také je jasné, že většina z nás, každý člověk má určitý koncept, určitou představu, kým vlastně je, určitou víru, která určuje, co vlastně on znamená a také čeho chce dosáhnout. K tomu přehodnocování nebo k těm otázkám, když se člověk takovýmto otázkám vrací, myslím si, že dochází v okamžiku, kdy může být v určité krizi, jako například Jan Křtitel, který byl ve vězení, nebo v krizi, kterou znamená těžká nemoc. A nebo také takovou otázku si člověk může položit v okamžiku, kdy zjistí, že ty jeho předpoklady do života, které si položil, že se zcela nekryjí s tím životem, který prožívá nebo který vidí kolem sebe. Totiž, že to, čemu věřil a způsob, jakým vykládal tento svět, že se nekryje s tím, jak ten svět jedná. Že se nedá tak jednoduše vyložit nějakými schématy, která přijal. Takže možná ta naše otázka vůči Ježíšovi, ta naše otázka, jestli vlastně Mesiáš a kým se ukazujeme být my, možná by mohla znít, má dneska smysl věřit v Boha, nebo má smysl věřit v Boha jako adventista sedmého dne? Možná si takovou otázku nekladete. Ale možná také třeba by ta otázka mohla znít, má křesťanství dnes věrohodné odpovědi na otázky, které si kladou lidé kolem nás? Dokážeme rozumět tomu, na co se lidé dneska ptají a dokáže křesťanství, ne třeba jen prostřednictvím nás, ale prostřednictvím své teologie, dokáže odpovědět na tyhle ty otázky? Dokážeme mluvit jazykem v oblasti naší víry, který je srozumitelný nám samotným? Nestalo se vám někdy, že jste si kladli otázku, že mezi tím, čemu věříte, anebo mezi určitými vizemi, které jste přijali, a mezi tím, jak se ubírá náš život a také život lidí kolem nás a společnost kolem nás, jak se vyvíjí, že se rozvírají určité nůžky? Že to, co jsme čekali, že přijde, že najednou nepřijde? Možná bych vám to mohl ilustrovat na jednom takovém příkladu. Když jsem, a teď, když začnu vzpomínat, tak si uvědomuji, že jsem už starý člověk. A alespoň můj syn mi to tvrdí tedy. Protože já tady odbočím trošku, možná to nesouvisí s tématem, ale když jsem se ho ptal, když jsem si připravoval tady to původní kázání, ptal jsem se ho, proč chodí do sboru, tak on mi řekl několik odpovědí. A když jsem se ho ptal, koho rád poslouchá ve sboru, tak on mi vyjmenoval zase několik kazatelů a říká, no víš, a někteří kazatelé, to je nuda. To jsou takový staří, a on tady řekl starý, ale jako já vám pak vysvětlím, jak to myslel asi. A když prostě nepochopím první tři věty, tak vypnu a už to nesleduju, prostě už to nemá cenu. No a dneska Rávilovi řekl, víš, já tě považuji za takovýho starýho kazatele, takže myslím, že mě neposlouchá. Ale teďka se vrátím zpátky, když vzpomínám na to, když jsem já začínal věřit, anebo když jsem chodil do sboru ve věku kolem 16 až 20 let, tak tehdy bylo rozšířené a populární učení o tom, jak nás budou pronásledovat katolíci. Že v podstatě katolická církev nebo koncept papežství má řešení světových otázek anebo představí určité řešení světových otázek a všechny světové mocnosti se k tomu obrátí a přijmou toto náboženství jako to, které bude řešit světové záležitosti a postupně začnou nutit všechny lidi, aby toto náboženství přijali. Postupně je začnou tlačit k tomu, aby přijali i systém víry a systém praxe tohoto náboženství a ty, kteří budou chtít zůstat Bohu věrní, se budou muset rozhodnout. Když se podíváte na dnešní společnost a na dnešní společnost v České republice, tak musíme říct, že jsme jednou z nejméně věřících, nebo že lidé v této zemi se pokládají za lidi, kteří nejméně věří v Pána Boha. Když se podíváte, jaký má kredit katolická církev, a když se podíváte do denního tisku, tak v podstatě o katolické církvi se píše povětšinou v negativním slova smyslu. Já jsem se za celý svůj život nesetkal ani jednou s tím, že by mě některý katolík pronásledoval. A samozřejmě můžeme odlišovat mezi katolíky a systémem papežství. Nicméně ta naše dnešní společnost na nás klade úplně jiné tlaky. Pracovní nasazení, relativizace morálních hodnot. Průmysl zábavy. Také vyprázdnění určitých pojmů a prožitků, které se nabízí prostřednictvím tisku nebo televize, jako jsou například reality show a podobně. Také určitá výhrada člověka nebo společnosti vůči tomu, kdo některé takovéto hodnoty vyznává. Všimněte si, že mnoho médií pase potom, když někdo, kdo by mohl být určitou morální autoritou, udělá některý poklesek, aby to náležitě zdůraznili. Aby náležitě ukázali, že i ti největší velikáni vlastně jsou lidé pokleslí. A že vlastně na tom ani nezáleží. Pak je tady další otázka. Otázka toho, že vyznáváme určité, nebo naše víra má určitý náboženský projev. Určitou formu. Ta forma je vázaná na pravidelnou sobotní bohoslužbu, která má zase, řekněme, svoji skladbu. A vy, kteří sem chodíte, víte, že začíná sobotní školou a potom pokračuje tady tím programem, který právě prožíváme. Ale pak má také to naše vyznání formu toho všedního dne, toho, jak se naše víra projevuje v našem rozhodování, v práci, jak se projevuje v našem rozhodování, v rodině, ve způsobu dovolených, v běžných pracovních povinnostech. Jsou naše děti ochotny přijmout stejný způsob prožívání víry? Každá generace, a my jsme to možná už zapomněli, ale každá generace klade minulosti vždycky nové otázky. A také si na ně hledá své vlastní odpovědi. Alespoň je to tak v generacích, které žijí, nebo v kultuře, která žije. Ta otázka je, jestli tedy my sami, naše prostředí, ve kterém se pohybujeme, naše církev, poskytuje prostor pro to, aby na tyhle ty otázky mohly nalézt naše děti odpověď. Janova otázka, jestli Mesiáš, nemíří jenom k tomu, že by Jan chtěl řešit záležitost své minulosti. Ono má tu druhou část. Ta první zní, tedy jsi ten, který má přijít. Ta druhá část té otázky zní, máme čekat snad někoho jiného? Zkusme si tedy opět představit učitele literatury a co tím autor chtěl říci. Na co se ptá? Ptá se Ježíše, Ježíši, když ne ty, tak jaký bude ten Mesiáš, který má přijít? Koho si máme představit? Kdo to bude jiný? Tebe jsem označil za beránka Božího, jenž snímá hřích světa. Tebe jsem označil za toho, který musí růst, a sebe jako za toho, který musí se menšit. Ale když to nejsi ty, tak jak bude vypadat ten Mesiáš? Ta otázka má možná i takovou rovinu, že v té době všeobecně lidé očekávali Mesiáše a představovali si ho jako zachránce z moci Říma. Jako to, kdo změní postavení Izraele jako podrobeného národa. A možná se tedy Jan Křtitel ptá i potom, bude Mesiáš skutečným vysvoboditelem svého lidu, Izraele? Možná ta otázka Jana Křtitele má za cíl, přijde vůbec někdy nějaký Mesiáš? A vy víte, že moderní skeptická doba v mnoha dílech a v mnoha, tedy i v umění, i ve všedním životě říká, nikdy žádný Mesiáš nepřijde. To všechno je jenom vějička. A nebo Jan Křtitel nad otázkou, přijde Mesiáš, máme čekat někoho jiného, přemýšlí o své vlastní budoucnosti. Je zajímavé, že křesťané po všechny doby spojovali svoji budoucnost s Hospodinem, se spásou v Ježíši Kristu a z toho čerpali svoji naději. V dnešní době lidé často hovoří o naději do budoucnosti a za pojem věčný život a věčné společenství s Bohem nebo ta budoucí nová země zaměnili prostě pojem budoucnost. Už považují svoji budoucnost, nebo uvažují o své šťastné budoucnosti, o tom, co dobrého je čeká, ale už to nutně nemusí spojovat s Bohem, s Ježíšem Kristem, s nějakou vírou. Zase, otázka druhého příchodu Ježíše Krista, nebo otázka příchodu Mesiáše, zase je to jedna z otázek, kterou adventisté řešili a jak můžeme sledovat i v našich úkolech, dodnes řeší. Dodnes nad tím přemítají. Vyřeší, nebo poskytne nám odpověď to, že, jak se ptá Jan, přijde nějaký jiný Mesiáš, že učení, kterému jsme věřili, nějakým způsobem změníme, nebo rozvolníme nějakým způsobem svůj vztah k církvi, která takto věří a učí. Nebo je nějaké jiné křesťanské učení, které nás uchvátí a které nás naplní. Možná si s odstupem moderního člověka řeknete, ty tady předkládáš otázky, které nikdo neřeší. To, proč si tím máme zatěžovat hlavu? Obyčejný život nám přináší dost starostí a takovéto otázky nemusíme řešit. Zajímavé je také, jakou Ježíš na tyto otázky dal odpověď. Nebo respektive, já jsem tady předložil mnoho otázek, ale Ježíš odpovídá jenom na dvě. Nebo na jednu, která má dvě části, totiž na tu, jestli je Mesiášem, anebo jestli má Jan čekat někoho jiného. Ještě předtím, než se budu zabývat Ježíšovou odpovědí, bych se chtěl zabývat trošku možná ještě smyslem těch otázek, které Jan Křtitel položil. A totiž uvědomme si, že Jan Křtitel nebyl člověk, který by kladl takovéto otázky jenom proto, aby byl zajímavý. On nepoložil tu otázku proto, aby se zviditelnil a aby na těch otázkách tedy sám něco dokázal o sobě. On skutečně chtěl znát odpověď. A ta jeho otázka byla určená pro Ježíši. On ji sice sdělil prostřednictvím svých učedníků a při té příležitosti určitě zaslechlo více lidí, protože Lukáš nám o tom podává zprávu. Ale Jan Křtitel nebyl člověk, který by ovšem permanentně pochyboval a tohle to byl jenom jaksi další projev jeho pochybností. Jan Křtitel skutečně chtěl, aby na tu otázku od Ježíše dostal odpověď. Byl ochoten naslouchat a byl ochoten od Ježíše i tu odpověď přijmout. A podívejme se na to, jakým způsobem mu Ježíš odpovídá. Ježíš při té své odpovědi nepoužívá žádnou teologickou definici toho, kým je. V té celé té stati, kterou jsme četli, není ani jednou řečeno, ano, já jsem Mesiáš. Já jsem ten, který má přijít. Žádný jiný Mesiáš nebude, jsem ten jen jeden jediný. Na mě se naplnilo písmo a proroctví. Ani jednou takovouto jasnou odpověď Ježíšovi nedá. Není to ani konejšivé, jen neboj se. Ani jak si mohl pochybovat. On prostě na tuhle tu otázku nedává přímou odpověď. Žádná definice, ani žádné dokazování. Nechává tu otázku jakoby bez přímé odpovědi. Nevysvětluje ani to, proč Jan hovořil o Božím království, které přichází, nebo o Mesiáši, který přijde, jako to o tom, který na jednu stranu schromáží tedy do sípek obilí a všechny plevy spálí neuhazitelným ohněm. Nevysvětluje to, proč Jan Křtitel měl určitou představu a Ježíš ji trošku nenaplňuje. Všimněte si svědectví té doby. O Janu Křtiteli říkají, že je posedlý, protože byl asketický. O Ježíši Kristu říkají, že je prostopášník, protože takovým způsobem života nežil. Ani nevysvětluje, jak to míní s židovským národem a co udělá, jakým způsobem, nebo jaký postoj zaujme vůči okupantům, vůči římské říši. Všimněte si, že později například učedníkům, kteří se báli, říká, já jsem to, nebojte se. Nebo Tomášovi, který nevěřil, říká, tak Tomáši, pojď a vlož své prsty, svou ruku do mých rán a přesvědč se a nebuď nevěřící, ale věřící. Ale Janu Křtiteli takovou odpověď nedává. Když přišli Janovi učedníci za Ježíšem s touto otázkou, možná měl Ježíš, nebo ne možná, on měl plno práce. V tom našem příběhu jsme četli, že právě v tu hodinu, když tam přišli, tak uzdravoval mnoho nemocí, uzdravoval nebo vymítal ďábelství, slepým lidem vracel zrak. A když oni přišli, tak jim neříká, no tak víte co, počkejte chvíli, teďka nemám čas, až to dokončím, až to tady všechno dodělám, tak se vám budu věnovat. On je pozval k tomu, aby s ním zůstali, aby zůstali s jeho učedníky, aby zůstali s tím zástupem, který byl kolem něho. A když ten den končí a oni chtějí tu odpověď, tak Ježíš jim říká, tak běžte zpátky k Janovi. Já jsem si uvědomil, že dneska je to trošku jinak. Jan ve vězení neměl internet, nemohl to poslouchat, nemohl to sledovat. Takže Ježíš říká, běžte za Janem zpátky a zvěstujte mu, že slepý vidí, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Zajímavé je, že český překlad používá při tom slovíčku, nebo při tom, s jakým úkolem je vysílá, slovíčko zvěstujte. Totiž ne, popište Janovi, nebo řekněte Janovi, nebo vyprávějte Janovi, ale zvěstujte. Evangelium, zpráva o Ježíši se totiž zvěstuje. Ta se nehřímá, nebo necituje, nebo vědecky nedokazuje, ale zvěstuje. Totiž oni měli svědčit o tom, co viděli. Neměli nezaujatě říct, ano, my jsme viděli Ježíše, který tam uzdravil toho a toho, ale měli k tomu dát svoje osobní přiznání se. to, co s Ježíšem skutečně prožili. Ježíšova odpověď přece jen, i když říká učeníkům zvěstujte, Jana nezbavuje pochybností. Pravá víra proto, aby mohla růst, tak připouští otázky a také připouští pochybnosti. Ježíš si se zaslibuje, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno, ale proto, aby nám bylo otevřeno, musíme tlouci. Proto, abychom nalezli, musíme hledat. Proto, abychom dostali, musíme prosit. Bez těch otázek to nejde. A navíc tedy víra v mém pojetí, nebo tak, jak to já chápu, víra to není soubor přesvědčení o tom, že něco existuje. Nebo že něco je takovým způsobem. To znamená, myslím si, že víra není o tom, nebo pouze o tom, že Jan měl být přesvědčen, že Ježíš je Mesiáš. Víra není pouze o tom, že věříme, že jsme přesvědčeni, že existuje Bůh a že stvořil tento svět. Myslím si, že víra je něco trošku víc, něco, co jde trošku dál. Totiž, že to je naše odpověď. A že ta naše odpověď vyžaduje i naši bytost, jaksi to naše přiznání se k té odpovědi. To, že víra je určitá cesta následování. A přesto i na této cestě následování můžeme mít své pochybnosti. Když Petr vyznává, že Ježíš je Kristus, syn Boha živého, tak Ježíš mu na to v zápětí odpovídá, jsi blahoslavený, Šimone, ale tohle poznání není z tebe. To poznání, že Ježíš Kristus je Mesiáš, je dar. Petrovi to zjevil Duch Svatý. To poznání, že Ježíš je Mesiáš, i pro nás je dar, který není z nás. A konečně víra roste také tím, že se podílíme na zvěstování. Ježíš jednal vždy jako pán a jednal tak, jak je mu vlastní. I v případě Jana Křtitele, i když si třeba Jan myslel, že ten Ježíš, ten Mesiáš, pardon, tedy ten Mesiáš, že bude jiný, tak jednal způsobem, jaký mu bylo vlastní. A možná pokud se jednou dostaneme do Božího království a přál bych to všem z nás, tak budeme překvapeni tím, co jsme o Ježíši říkali, tím, za koho jsme ho pokládali, jak jsme ho viděli, jakým ve skutečnosti byl a co ve skutečnosti konal. I v naší době a v naší přítomnosti. Při přemýšlení o Janu Křtiteli jsem tady položil mnoho otázek. A jste se si všimli, že na většinu těch otázek jsem nedal žádnou odpověď. Možná také proto, že některé ty otázky odpověď neznám. Ale tak jako žízeň neuhasíte tím, že o vodě budete vyprávět, nebo hlad nezaženete tím, že budete vyprávět o chlebu, ale musíte se napít a najíst, přijmout to jako své vlastní, tak ani své soudy o Ježíši a o tom, za koho ho pokládáme, nemají svou váhu, jestliže to s ním neskusíme. Jestliže tedy nevyzkoušíme, nestrávíme aspoň jeden den v přítomnosti Ježíše, obrazně řečeno, jestliže neskusíme otevřít svůj život pro něj a prožít s ním naše dny. A pro ty, kteří Ježíše znají, kteří ho přijali do svého života, tady samozřejmě zůstává ten úkol, běžte a zvěstujte Janovi, co jste viděli a co jste prožili. A pro ty, kteří pochybují, zaslíbení anebo prosba Ježíše Krista. Blahoslavený ten, kdo se nade mnou neuráží. Amen.
Thank you. очі, Боже, но все же для Тебя всегда ценен я. Милость Твоя, как река широка, несет исцеление.
Děkujeme bratru Millerovi za kázání a sestře Pomětlové za píseň. My společně otevřeme zpěvníky a zpívejme jako naši prosbu píseň číslo 163. Chci být, Pane, dobrým křesťan. Budeme zpívat píseň číslo 163.
pokloňme se na modlitbě. Oče náš, chceme ti poděkovat za to, že jsme mohli přemýšlet o tom, kým je Ježíš Kristus v našem životě. Jak jej přijímáme a že jsme mohli také přemýšlet o sobě. O tom, kým sami vlastně jsme. Chceme ti poděkovat za to, že jsi nám dal dar víry a dar společenství. A chceme tě prosit, abychom v naší rodině i tam, kde nás postavíš, byli těmi, kteří zvěstují. Amen.
Na závěr dopolední pobožnosti budeme zpívat v sedě píseň číslo 281 Buď mocný Bože s námi. A potom se každý z nás těšíme k tiché modlitbě.